Jumalaga. Kas me võiksime Issandat tänada ühe aplausiga? Okei, see oli väga mage aplaus. Ta on suur Jumal, ta on vägev Jumal. Kas me võiksime teda tänada sellest, ta on suur ja vägev Jumal ja ta on Eestima Jumal, ta on sinu ja minu Jumal ja ta on reaalselt kogetav ja olemas siin täna ja praegu. Kas ta väärib ühte aplausi? Amen! Tänu sulle, Jeesus. Au ja kiitus sulle, Issand. Tänu sulle, Issand. Amen. Ole hea, võtta istet. Teine kord on sükku tunne, et me laulame suur Jumalaga. Ma väga ei usu, et ta on suur. Eks ole, et see usk sellest, et ta on suur, ta tegutseb suurelt. See võiks kaasa jõuda, järgi jõuda nendesse olukordadesse. Kui me oleme olukorra keskel, kui me oleme käpuli, kui on paanika, siis kelle peale me vaatame, kas oma olukorra peale või suurele Jumala peale. Nii et annaks Jumal, et me nendes olukordades mõistaksime kaasata ja pööratama silm ja pilk Jumala peale. Amen. Nõustud sa minuga täna hommikul. On sul hea meel, et sa said kirikusse täna tulla. Mul on nii hea meel, et ma saan inimestele rääkida, mitte ei pea kaameraga rääkima. Kuigi tol hetkel me rääksime ka inimestega, kui olid need salvestused ja ülekanded. Tohutult tore on olla koos Jumala kojas. 2,5 kuud vist on jälle olnud need online teenistused. Ja tänu Jumale. Sul on hea meel ikka, jah? Täiega. Kui hea meel? Näita välja, kui hea meel. Yes! No nii, tänu Jumalale, tegelikult see viimane aplaus oleks minna hoopis emadele, sest tead, emad, teie olete täna tähelepanu keskpunktis. Teie väärite tänu ja kiitust. Mina olen siin sellepärast, et ema võttis vastu selle suure väljakutse, mind üles kasvatada, sünnitada ja siis üles kasvatada. Nii et aitäh teile emad veel kord. Aitäh, üks aplaus teile ka veel. Amen. Me läheme täna siis seeriaga edasi väärtustades suhteid ja ma täna tahaks rääkida tugeva suhte alustalad. Mõned punktid, mis mu südames viimastel aegadel eriti keelenud, ma tean, et tugeva suhte alustalasid on palju ja sa võid võtta suhtealase, paari suhtealase raamatu kätte ja lugeda, õppida neid teemasid. Täna ma tahan rääkida kolmest alustalast, mida ma olen kogenud, et mis on väga olulised ja just ehitavad suhet tugevamaks. Ja ma lähen kohe sisse sellesse teemasse, nii et kui sul on piibel või märkmik või mida iganes sa kasutad, et häid sitaate, mõtteid, elu või muutvaid asju kirja panna või mida Jumal sul ütleb, siis pane need kirja. Sest minu jaoks on see teadmine ja tarkus, et kirja panemata asi on unustatud asi, nii et pane see mulle kirja. Aga esiteks, austav keel. Kui teine pool, kes iganes see siis on, kas meie abikaasa või sõber või meie laps või meie isa või mõingi töösuhe, kui teine pool teeb meile haiget, siis tõuseb meis üles õiglustunne. Ma ei ole seda väärt. Kas pole mitte nii? Me saame haiget, meil tekib õiglustunne ja me tahame teisi kaasata kohtumõistjateks. Kuule, vaata, mis ta mulle tegi. See ei ole õiglane. See on libe tee, sõbrad. See on libe tee taga rääkimisele. Kellegist teisest halba rääkimine jätab tema halba valgusesse. Ja see on Jumala loodu hävitamine. Me räägime austavast keelest. Ja esimese Mooses raamatus me näeme esimesest peatükist, kui Jumal lõi maailma, ta lõi inimesed. Ja pangem tähele, mida siis ütles, öeldi selle kohtast, selle inimese kohta. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema. Nüüd mina olen mõelnud selle peale, mida see tähendab. Jumal pani ennast inimesesse, tema aulisus, midagi, mis on tema moodi, tema sarnane, ta paneb ühesse inimesesse. Inimene peegeldab Jumala au, Jumala olemust, Jumala iseloomu. Kas pole mitte nii? Inimese sees on tükiki Jumalat, sest Jumala sõna ütleb, et ta on tema näo järgi, tema nii-öelda projekt või selline väike minikoopia. Nüüd, kuidas mina võin sellest inimesest, Jumala loodust, halvasti rääkida. Kuidas mina võin temaga halvasti ümber käia. See ei ole hea. See, ma ei saa seda teha, sest ma hävitan sellega Jumala loodut. Austav keel. See, mida ma ütlen selle inimese kohta, see, mida ma räägin oma abikasa kohta teiste kuuldes, see, kas ehitab teda või hävitab teda. Ja on negatiivse, tal võib olla mingi negatiivne omadus. Ma räägin sellest teistele, aga ühtlasi ma hävitan ka seda loodut. Ma panen ta halba valgusesse. Austav keel on see, mis ei hävita Jumala loomingut. Keegi on kunagi öelnud sellise lause, ära kunagi usalda oma keelt siis, kui su süda on kibe. Oled sa tähele pannud seda? Mõnikord sa oled nii kibe ja su sees keerleb midagi ja keegi on sul haiget teinud ja sa oled teistega, mingite sõpradega või kolmandatega, inimestega ja siis sa tahaksid midagi öelda välja, eks ole? Sa tahaksid rääkida selle inimese vastu. Ta tegi ole seda ja kolmandat ja neljandat ja viiendat. Ja nii edasi, eks ole? Aga kui süda on kibe, hoia seda kinni. Sest sealt võib tulla välja asju, mis ei ole austavad, mis tõmbavad maha inimest ja mis ei respekteeri seda Jumala loomingut, mida tema on sellesse inimesse pannud. Kui ma olin noor kristlane, siis ma tihti rääkisin teistest taga. Üsna kerge meelselt. Üsna lihtsalt tuli see välja mul. Ja pärast seda ma reaalselt füüsiliselt kogesin paha tunnet, nagu kõhuvalu. Ja täitsa nagu vastik oli olla. Ja ma sain aru, ma tegin valesti. Ma läksin üle piiri. Ma disrespekteerisin. Nii keeruline sõna. Aga ma ei austanud Jumala loomingut, mis Jumal on pannud inimesse. See ilus, see auline, see potentsiaaliga. Jah, seal on midagi valesti, aga ometi see tagarääkimine tegi mu seesmiselt nii tühjaks. Ma olin läinud üle piiri. Hiljem ma olen parandanud ennast ja saanud ja seadnud ja parandanud ennast sellest, et ma olen seadnud teisi halba valgusesse kolmandate isikute ees. Aga ma olen seda tähele pannud, et see nii kergesti tuleb välja. Eks ole? See nii kergesti, see haiget, emotsionaalsed haiget saanud mina nii kergesti räägib halba sellest inimesest. See lipsab välja. Maxwell ütleb nõnda, et haiget saanud inimesed reageerivad üle, liialdavad ja on liialt kaitsvad. Kas pole mitte nii? Mõned inimesed kogu aeg ainult nagu räägivad midagi kellegist ja nad on nii palju haiget saanud. Nad reageerivad üle. Nad liialdavad. Nad liialt kaitsvad ennast. Nad poevad urgu, sest nad on haiget saanud. Ma julgustan sind täna, kui sina on haiget saanud, siis ole austav siiski inimeste suhtes. Tea seda, et nad on Jumala näo järgi loodud. Jumala au paiste hingab nende peal. Jumal lõinad eesmärgiga. Sinul on potentsiaal midagi korda saata. Sinul on kutse Jumala käest. Kui midagi halba räägime, siis me tegelikult hävitame seda loodut. Jah, seal on see negatiivne omadus. Aga me ei saa hävitada Jumala loodut. Tegelik vaenlane, sõbrad, tegelik vaenlane meie ümber, meie elus, see on saatan, see on hingevaenlane. Ta elab vaimu maailmas, ta tahab süüdistada inimesi, usklike, päevad ja ööd. Jumala sõna räägib, kuidas hingevaenlane süüdistab meid pidevalt ja tema on tegelik süüdlane. Kui keegi teeb sulle haiget, otsusta, et sina ei vasta samaga. Amen. Otsusta, et sina ei vasta samaga. Mida tegi Jeesus? Ütles nõnda, kui keegi lööb sulle vastu põske, mida Jeesus ütles? Viruta talle parem sirge nagu Mike Tyson. Ei and. Ta ütles, et keera teine põsk. Põhimõtteliselt, mis ta ütles, et ära, palun vasta samaga. See ei ole õige. Vastata samaga. Sellest tulevad sõjad, eks ole? Üks riik ütleb, et me saadame sulle raketid teele, teine ütleb, me saadame kolm korda rohkem raketid vastu. Sõda tuleb siis, kui sa hakkad samaga vastama. Meie ei pea seda tegema. Kui me tunneme, et meile on liiga tehtud, siis tea seda, et meie õigus tuleb Jumalalt. Rooma 8.33. Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. Amen. Amen. Mida siis teha, kui sa oled kogenud, et sa oled haiget saanud teiselt poolelt? Mida siis teha, kuidas sellega toime tulla, kuidas sellega hakkama saada selle kibeduse, selle valuga, selle keerulise asjaga oma sees? Me räägime ikkagi väärtuslikest suhetest ja tugevate suhete alustaladest. See on üks alustala sellises olukorrast läbi tulla, kui sa oled haiget saanud. Esiteks, palveta temast rohkem, kui sa temast räägid. Kui sa räägid, et tema tegi ja oli ja niimoodi. Aga palveta rohkem tema eest. Maxwell ütleb, et kui me armastame inimesi, siis me ei kritiseeri neid. Armastus teeb midagi tema heaks. Teeb midagi ilusa teo tema jaoks. Ta ei kritiseeri. Kritiseerimine on vastupidine asi. Lammutamine. Armastus ehitab. Palvetamine on midagi, mida sa saad teha. Palu selle inimese eest, et tema paraneks, muutuks, saaks Jumala kartlikumaks, liiguks oma elus edasi. Jumala sõna ütleb, et palvetage vaenlaste eest. Kuidas see kõlab? See on eriti, eriti vägev. Vaenlasi peaks tegelikult hävitama, aga tegelikult Jumala ütleb, et palveta tema eest. See on kõige õigem tegu, mis sa saad teha selle inimese jaoks, kellelt sa oled haiget saanud. Sa saad tema eest palvetada. See ei ole lihtne, sõbrad. See ei ole lihtne. Emotsioonid tulevad mängu. Õiglustunne tuleb mängu. Aga vaata, mis ta tegi mulle. Abikaasa. Vaata, kuidas ta lasi mind üle. Vaata, kui kaua ma tema järgi olen oodanud. Vaata, kui austamatu ta minu suhtes on olnud. Mina võtan laste eest toolt, kasvatan, söödan, teenin neid, tema ei tee midagi. Vaata, mida tema teeb. Palveta tema eest. See on see, mis me teha saame. Mitte kritiseeri, mitte taga räägi. Teiseks, kohtle neid nende parimaid omadusi üles tõstes. Maxwell ütleb nõnda, et see nõuab selleks, et inimesi kohelda vastavalt nende parimatele omadustele, see nõuab küpsust. Et kui inimene tegi sulle haiget, siis vaata tema peale, mis tal on positiivsed. Mis on see, mis on tema parim? Too see välja, ütle seda talle, komplimenteeri teda ja kohtle teda selliselt, mis on tema parim omadus. Sest tegelikult see on Jumal looming. Ta on Jumal looming. Ta väärib seda ka, et keegi selle välja toob. Ma tihti olen profeteerinud viimase poole aasta jooksul inimestele ja see on huvitav asi, mis ma olen tähele pannud. Profeteerimine siis on, et Jumal räägib mulle selle inimese kohta ja ma ütlen talle neid asju välja, mida Jumal mulle räägib. Ehk siis need ei ole minu sõnad, need on Jumala sõnad. Ja see on huvitav, et ma olen profeteerin mõnele inimesele, kes ma tean, et on, ma tean teda hästi vähe, aga ma tean, et ta on nagu teinud haiget paljudele. Väga palju haiget. Ja siis ma mõtlen, et huvitav, et noh, Jumal, mis sa mulle tala annanud rääkida, nii kui nii on mingi nüppeldav sõnum, et noh, et ei, mis sa oled valesti teinud ja paranda meelte siuke sõnum. Aga huvitav on see, et ei ole selline sõnum. Väga tihti ma näen, et kui inimesele, kellele ma profeteerin, kelle kohta ma tean probleeme ja valuseid asju tema suhtes, see, mida Jumal talle ütleb läbi selle profeteeringu, on hoopis teissugune. See fokuseerub tulevikule, selle isiku kutsele ega nori mineviku vigades. See on nii hämmastav. Ma ise ka üllatan, kuidas on võimalik, et Jumal oskab igas olukorras olevat inimest julgustada. Vastavalt tema kõige positiivsemate omadustele lähtudes ja ehitades. See on nii äge. See on nii kift. Ta toob selle kutsesus välja. Isegi kui sa oled täna pori sees, ta räägib sulle kutsest, sulle tulevikust, su potentsiaalist, selleks kui imeliseks sa oled tegelikult loodud, selleks kui palju maailma muutjad sinu sees tegelikult on. See on nii äge, kuidas Jumal teeb seda asju. Ma olen nii tänulik. Ma olen nii palju õppinud sellest, kuidas kohelda neid inimesi parimal viisil neid üles tõstes. Kolmandaks, otsusta, et sa ei otsi oma õigust ega püüa seda kehtestada. Kristus, pangem tähele, ei võitlend oma õiguse eest. Isegi kui ta polnud oma tegusid väärt, mis viisid ta ristile. Ehk siis ta viidi ristile, mõisteti surmanuhtlus Jeesusele, aga ta ei olnud tegelikult väärt seda, eks ole, et ta nagu oli hea mees. Ta ei teinud vale midagi, eks ole. Aga vale süüdistus ja nii edasi, ja ta viidi ristile. Aga mis teeb Jeesus? Ta ei otsi oma õigust. Kuulge, see on ebaõiglane, lõpetage ära see ainult. Ta ei teinud seda, sest ta lasi Jumalal ise kohut mõista. Pealegi Jeesus teadis ka, et tema tund tuleb varsti ja ta pidigi minema ristile. Muuseas see, et ta ristile läks, mõistis hoopis meid õigeks, mind ja sind. Jumala sõna pühakiri räägib, et kõik, kes tema nimesse usuvad ja tema vastu võtavad, saavad päästetud Jumala lapseks, pärivad igaves elu taevas. Ehk siis hinge lunastus, hinge õigeks mõistmine, Jumalaga rahu, saavutamine, igavne elu sõltub sellest, et Jeesus läks ise ja selle süü võttis enda peale, selle ristil alles. Ja kui ta suri, siis ta suri, meie patud läksid tema peale ja kõik, kes tema nime hapjõuvad, saavad päästetud. Mõelge selle peale natukene. Ta ei otsinud oma õigust taga ja selle tõttu meid sai õigeks mõistetud. Milline võimas tulemus oli sellest. Aga vaatame korra Jesaja 49:4. Jesaja on seal ja ütleb, aga mina ütlesin, ma olen asjata vaeva näinud, kuulanud, kulutanud oma jõudu, kasuta ja tühja. Ometi on mu õigus issande käes ja mu töötasu on mu Jumala juures. Wow! Ta räägib, et ta on väsinud oma jõu kasutamisest. Aga ta on veendunud, Jesaja on veendunud, et ometi on mu õigus issande käes ja mu töötasu mu Jumala juures. Lõpuks mõistab Jumal sinu õigusest. Tema ju näeb, kui siiras, kui aus, kui puhas sa oma südamelt oled. Tema teab seda, tema näeb, las tema mõistab sulle õigust, las tema mõistab sulle kohut. Sina näed, kui ustav sa oled oma abikaasele olnud. Tähendab, Jumal näeb, kui ustav sa oled olnud. Sina näed ka, sest sa tead, eks ole. Aga Jumal näeb ka see, kuidas sa oled õigust taga nõudnud või siis ei ole. Muidugi ma ei räägi sellest, et kui keegi on terrori all, et siis ei pea kannatama, aru saadav, selge, siis peab rääkima asjades. Kodune terror ei ole kuidagi lubatud ega õigustatud. Ma ei räägi sellest, et sa pead siis silmad kinni kannatama seda. See ei ole see olukord. Aga see, et me otsime õigust Jumala käest ja austame teist inimest keelega, et me ei näe neid, me ei süüdista neid, me ei heida ette, me ei räägi taga. See on see, mis on tugeva suhte üks alustala. Wow. Me tahame ju, et meiega nii koheldakse. Kas see pole mitte nii? Me tahame, et meiega nii koheldakse. Ma tahaks, et ühel päeval, kui ma lähen taevasse ja taevaisa kohtun ja siis tema kohtleks minuga nii austavalt, õigeks mõistvalt, eks ole. Me tahame, et seda oleks igal pool. Teine punkt, tugeva suhte alustala. Teine punkt, vaheküsimus, kas see kõnetas sind? Kas on midagi, mis sa mõtled, et vau, see käis minu pihta? Amen. Teine punkt, valustõde. See on valus punkt, aga samas tõde. Oled sa valmis? Nii-öelda siis turvavöö peale ja lähme. Teine punkt, valus tõde. Me ei taha rääkida tõde, sest me kardame teha haiget lähedastele. Nüüd teine olukord. On midagi, mida me peame ütlema, aga me mõtleme, et see teeb tal haiget, sest see on tõde. Ma pigem ütle, et siis ta ei saa haiget. Aga see ei ole kõige parem lahendus. Tõe mitte rääkimine, kartes haiget teha, toob mõlemale rohkem halba. Tõe mitte rääkimine, kartes haiget teha, toob mõlemale poolele rohkem halba. Keegi on öelnud kunagi nõnda, sa ei saa tuua muutus sinna, kus sa pole valmis tõde välja tooma. Ehk siis, ma olen abielus, mul on naine, mul on lapsed, ma näen üks olukord, see ei tööta, see ei toimi ja kellegil on probleem, ma ei julge välja öelda seda, sest see teeb haiget. Aga siis ma jälle kannatan. Ja õpetussõnad 27 annab meile väikse soovituse. Parem on avalik noomitus kui salalik armastus. Parem on avalik noomitus kui salalik armastus. Ma armastan seda inimest. Aga see ei ole päris hea, kui ma jätan tõe välja ütlemata. Tõeline armastus on aus. Tõeline armastus ei jäta saladusi. See on tõeline armastus. Ma mõletan, minu naine tõi minu pool välja mingi aeg pidevalt selle, et mul oli krediitkaart. Võibolla nüüd mõnede kohta, see on valus tõde. Mul oli krediitkaart ja sa juba aimad, kui ma lähen selle jutuga. Ja ma elasin pidevalt miinuses. Ja siis me lõpetasime selle krediitkaardi ära, sest ma kogu aeg olin seal miinus ja siis kui tuli kuupalk, siis suur osa läks miinuse katmiseks ja kogu aeg ma elasin sellises miinuse mentaliteedis. Ja krediitkaardi lõpetasime ära, see peatükk oli suletud, aga tead, mis ma avastasin? Ma avastasin, et raha puudusel olen hakkanud enda kontodelt laenama, kontodelt siis ma olen kõrvale pand, mis on tegelikult muuks otstarbeks. Ja siis ma avastasin, et mul on see laenamise probleem ikka. Ja see tuli välja. Ja siis ma tegin selle ka lõpu. Ja keerasin selle kraaniga kinni. Aga mu naine tõi selle välja. Ma õigustasin ennast ja rääkisin, et ei, mul ei ole probleemi sellega. Aga ta rääkis mulle sellest. Ja ma olen tänulik, sest õpetussõnad 28-23 ütleb, kes teist inimest noomib, leiab lõpuks enam tänu kui libekeelne. Kes teist inimest noomib, leiab lõpuks tänu enam kui libekeelne. Mul oli ebamugav võibolla seda infot kuulda, seda tõde kuulda. Aga ma olen tänulik, tema on tänulik, kõik on tänulikud. Valusat tõde lõpuks vastu võtta. Pea liiva alla peitmine ei too esile muutusi. Pangem tähele see tõde, mida on valus öelda, kas sina ütled kellegile või keegi ütleb sinule. Sellega on siuke asi, et nad on just kui seemned, mis hakkavad inimeses kasvama. Eks ole? Nad on seemned, mis hakkavad selles inimeses kasvama. Ja kui sa neid ei ütle, siis nad ei hakka kunagi kasvama. Sa kardad, et midagi juhtub. Ütle välja. Sa paned selle seemne. Ja ta hakkab kasvama. Võibolla keegi teine ütleb ka. Ja see kastab seda seemet. See hakkab kasvama. Ja see tõde ja see arusaamine elust kasvab selles inimeses. Ja siis lõpuks ta tuleb tõe tundmisele. Võibolla muudab midagi selles olukorras. See on võibolla valus, aga tea seda, et see on seeme, mis peab hakkama kasvama mingil hetkel. Keegi on öelnud nõnda, argpükslik kristlus tahab teha toredaid asju, aga ei taha öelda raskeid asju. Me tahame teha toredaid asju, kõik tahame teha, aga raskeid asju. Me kardame neid. See on nii inimlik meie puhul. Mäletan, see oli eelmine aasta, mul oli 2 nädala jooksul vaja 9 rasket vestlust pidada. Seal tuli konfronteerida kedagi raske tõega või anda rasket tagasisidet ja igat pidi nagu siukseid keerulisi vestlusi oli mul 2 nädala jooksul nii palju laua peal millegi pärast. Tead, mis ma õppisin selle läbi või? Ma õppisin selle läbi perekondliku elutervet armastust. Sa oled kunagi mõelnud selle peale, et raske tõe välja ütlemine ja konfronteeruv, kuidagi vastandav vestlus on seotud perekondliku armastusega. Sa ei tuleks selle peale, aga ma tundsin seda, ma kogesin seda, ma mõissin seda. See on perekondliku armastuse tugeva suhte alustala. Olla üdini aus, lõpuni aus rääkida neid asju välja, mida ma tegelikult oma sees usun, kartes, et äkki see teeb sulle haiget, aga tead, mitte ütlemine teeb sulle tulevikus veel rohkem haiget, ma pean sellest rääkima. Ma teen seda nii ettevaatlikult, kui ma suudan, nii alandlikult, kui ma suudan. Ma ei hakka seda läbi suruma, ma ei hakka selle panema suure kella külge, et teised öelge ka või kolmandad või et kirjutan suurelt peegli peale, sa oled see ja teine, sul on see probleem. Ei, ma teen seda nii alandlikult, nii viisakult, kui ma suudan, sest ma tean, et see on inimene, Jumala loodud see inimene, Jumala au paiste hingab tema peal. Ta on väärtuslik, ta on hinnaline. Aga see ongi perekondlik, eluterve, armastus, rääkida raskeid asju, sõbrad. Ma julgustan teid minema sügavamale selles. Ma mäletan, kui need 2 nädalat oli läbi, siis ma kogesin, Jumal ütles mulle, Sinu juhtimise tase mõõdetakse sellega, kui palju sa oled valmis pidama raskeid vestlusi. Mõtlesin, vau, wow. See on perekond, see on Jumala rahvas. Räägime ausalt, teeme seda armastuses, sest armastuses me ehitame. Me ei tee seda alandades, alavääristades, süüdistades või veel vähem hukka mõistes. Me teeme seda armastuses, sest armastus on sügava suhte saladus. Ja see tähendab, et me ei hoia tõde välja rääkimast või seda, mida me tegelikult mõtleme enda teada. Amen! Oled sa nõus? See on võibolla valus koht, kus nõus olla. Aga see on perekondliku armastuse sügav ja tugev alustala nii peres, isiklikus peres, kui koguduse peres, kui töökollektiivi ja keskkonnas. Nõustud sa minuga? Me peame minema sügavamale. Mäletan, Ermas Lillorg oli kunagi siin üks pastoritest ja temale alati meeldisid need teemad, et kus kristlased saavad omavahel kokku ja räägivad avatult kõik ära. Nagu kõik räägivad ära, mis mingid saladusi jäta ja see tegelikult rääkis ühest elutervest, ühest avatud elujagamisest, ausest elujagamisest. Sest kui sul on probleem, sa räägid selle ära, teine inimene saab aidata sind, palvetada sinu eest. See teeb perekonna tugevaks, et me ei salatse. Viimane punkt ja ülistustiim võib minuga liituda. Koos on tugevam. Koos on tugevam. Koos me oleme tugevamad. Tagala on kindlustatud, kui inimesed on teadlikud ja kaasatud meie ellu, meie võitlustesse. Ma tegelikult vajan, et inimesed oleksid minu poolt, minu taga, minuga koos. Ma pean tegelikult võitlema ja püüdlema selle poole, et leida inimestega üks meel, et nad aitaksid mind ja kaitseksid mind ja seisaksid minu seljadaga, siis kui on tormid. Pangem tähele kogu ja neljandas peatükis, 12. salmis on öelnud nõnda. Ja kui üksikust jagu saadakse, siis kaks panevad ometi vastu, aga kolmekordsed lõnga ei kista katki nii kergesti. Kolmekordsed lõnga ei kista lahti nii kergesti. Me vajame olla koos ühendatud, nagu need kolmekordsed lõngad. Kui me olime siin hommikul palves, siis vend Viljar ütles ühe briljantse näite, et kui siit varas tuleb ja tahaks ühe tooli võtta, ja kui see tool on üksik, siis ta saab selle tooli ära viia. Aga pane sa tähele, meie koguduses need toolid on üksteisega kinniseotud, eks ole? Ühendatud. Ja kui sa seda tooli võtad, see on teistega kinni, sa võid tõmmata ja sa ei saa seda ja ei saa teda kätte, sest seal on nii palju teisi tooli, mis hoiavad seda kinni. Ja lõpuks viskad, las olla ja läheb minema, eks ole? See sama põhimõte kehtib vaimu maailmas, hinge vaenlane tuleb ja meelitab sind ja räägib valesid ja meelitusjutte ja eksitab sind eemale. Kui sa oled üksi, siis tal võib see õnnestuda, aga tead, kui sa oled teistega koos, sa oled ühendatud, käed on ühendatud, ma ei oska seda näidata kuidagi. Ahti näita. Niimoodi. Käed on ühendatud, eks ole? Ja kui me oleme kõik niimoodi ühendatud, siis vaenlane ei saa meid ära tirida, meid tarast välja meelitada, sest me oleme koos. Ahti teab mu elu, ta ütleb, ma olen sinuga, ma palvetan. Mina tean Ahti elu, ma olen sinuga, ma palvetan. Amen! Koos me oleme tugevamad. Kui ma viin oma lasteaeda, siis ma alati neid kasvatajad tänan ütlen, et suur tänu, et te võtate ja teete seda. Ja siis kasvataja ütleb, et mis sa tänad, see on ju meie töö. Jah, nii ongi. Ja ma ütlengi tavaliselt vastu, jah, tõesti, see on meie töö ja see on tõesti tähtis ja aukartust äratav töö, kasvatada ülesse uut põlvkonda. See on aukartust äratav töö, me teeme seda koos, lasteaia kasvatajad ja vanemad, me teeme seda koos. See on ühine projekt, see on ühine missioon, see üles tõstev lapsed, noored, see meie uus põlvkond, nemad viivad Eesti elu ühiskonna ja Jumala rahva edasi. Amen! Meie peame tegema koos tööd, et neid kasvatada. Emad, see on koos töö. Isad, see on koos töö. Sest koos me oleme tugevamad. Tihti lähen perega läbi keerulistest olukordadest. Ja siis ma tunnen häbi mõningaid asju teistega jagada. Võibolla tunneb, toimub ka sinu perekonnas asju, mida sa tunned, et sa ei julge jagada. Sa jääd üksi sellega. Põhiline mõte on, et me oleme ainukene perekond, kes selliste asjadega maadleb. Kui inimesed on tulnud abile nõustamisele ja siis räägivad asju ja siis räägivad kõik asjad ära ja ütlevad, et tead, et mul tunned, et me oleme ainukesed, kes sellega maandevad. Mina naeran terve selle aja, ütlen, et kõik, mis sa oled rääkinud, kõik on minu elus toimunud. Kõik lähevad nendest asjadest läbi. Me peame rääkima neid asju. Valed, mis tulevad meie ellu, püüavad meid eraldada ja me oleme üksikud toolid siin niimoodi. Üksi, eraldi. Aga mõned valed, mis tulevad meie ellu ja mis minu peas on, ma jagan mõned valed. Üks vale, mis ma olen näinud, et ma ei taha teisi koormata oma muredega, neil on endalgi teemasid ja muresid, millega tegeleda. Kas pole mitte nii? Kas ole? Ma ei taha siin koormata, tead. Sul on endalgi palju koormaid. Ma olen nii mõelnud. See on vale tegelikult. See on vale. See on üks vabandus, et mitte sulle rääkida, et mitte sinuga bondida niimoodi, nagu Maatiga bondisime, ja mitte toetada üksteist. See viib selle eraldumiseni, mida meil ei ole vaja. Teiseks valeks ma olen näinud, et kui ma räägin avameelselt oma raskustest, siis nad näevad mu nõrkusi ja mõtlevad minust halvemini. Ausalt mina olen seda kogenud. Ma olen mõelnud seda. Võibolla, et sina ka mõelnud. Kui ma räägin ausalt oma raskustest, siis see inimene mõtleb minust halvasti pärast. Oh, mis asja, ise on juht ja tegi suur eesmine ja ta mõtleb minust halvasti, kuidas ma saan rääkida ausalt asju. See on jälle vale. Sest see tähendab seda, et mul ei võigi midagi halvasti olla, mul ei võigi raskusi olla. Igal inimesel on, me oleme inimesed, me oleme ekslikud, me oleme poolikud. Kolmas vale, mis ma olen näinud, et tead, need inimesed võivad mind ära kasutada, midagi halba teha, kui ma teen ennast haavatavaks. Ma teen ennast haavatavaks, kui ma jagan need asju, aga ma kardan äkki, nad kasutavad seda ära, nad kuulevad mingit infot ja pärast räägivad taga, ma ei taha seda, mul ei ole seda vaja. Milleks mul seda vaja on? Ma kardan seda, aga see on üks vale, sest me ei saa sellepärast jätta rääkimata, me ei saa jääda üksi oma muredega, oma pere keskel. Me peame rääkima. Üks eksperiment tehti, võeti mustad suured sipelgad ja punased suured sipelgad, pandi ühte purki. Võibolla sa oled näinud seda Facebookis, on levinud see sotsiaalmeedias, aga ma lihtsalt tahtsin selle välja tuua. See nii hästi kirjeldab seda sotsioloogilist olukorda, kus meie täna oleme. Need purgis olevad sipelgad, neid siis purgis raputati jõhkralt ja siis kallati nad maha, need sipelgad. Mis juhtus hakkas, oli see, et mustad sipelgad hakkasid punaseid nagu sööma ja hävitama ja vastupidi, punased hakkasid mustade vastu sõdima. Ja nad tegid seda kuni nagu surmani, lõpuni, sellepärast, et nad arvasid, et teise värvi esindaja oligi vaenlane. Mustad on vaenlased, punased on vaenlased. Nad arvasid seda. Selle asemel nad peaksid küsima hoopis, kes raputas purki ja miks. Kes raputas purki ja miks? Ja sama toimub meie ühiskonnas, selle asemel, et üksteist ära süüa. Selle asemel peaksime mõistma, kes meid raputab ning koos võitlema ühise vaenlase vastu. Amen. Ühise vaenlase vastu. See korona aasta on ideaalne näide sellest. Küsimus ei ole, et kellel on õigus või et vaktsiini vastased sõdivad vaktsiini pooldajate vastu ja eelmine valitsus süüdistab praegust valitsust ja praegust valitsus süüdistab eelmist valitsust ja kui madin käib, eks ole? Kellel on õigus? Kes on vea teinud? Kes on midagi valesti teinud? Sõbrad, küsime parem, kes raputas purki? Kes raputas seda maailma? See on meie ühine vaenlane. Ta süüdistab, üritab meid tülli ajada, et me üksteist ära sööme. Pangem tähele, saame sellest aru. Nii ühiskonnas, kui meie pereelus, kui meie koguduselus, igal tasandil on see sama asi. Vaenlane väljaspoolt raputab purki, raputab meie maailma, ja et panna meid üksteist ära sõõma. Aga sõbrad, me ei saa seda lubada. Sest koos me oleme tugevad, koos me jääme püsima. Miks siis kaasata teisi? Miks avada ennast teistele? ma olen mõned punktid kirjutanud välja. Teised, kui sa räägid oma jamadest, muredest, probleemidest teistele, siis teised teavad, mille eest palvetada ja võidelda sinu eest vaimu maailmas. Kas sa pead tähele Kristus kaasas ka teisi palvetama? Hea näide on ka Getsemani aias, ta ütles Mattuse 26:41, valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Kutsus neid sinna, palvetage, ta kaasas neid ennast sellesse keerulisse olukorda. Teie palvetage. Ma olen, üks olukord oli mu elus, ma jagasin ühte rasket olukorda inimestele. Ma ei rääginud nagu sisulist asja, kui öelge, ütlesin lihtsalt, et palvetage. Ja need inimesed ütlesid, okei, ma palvetan. Ja mõne päeva pärast ma sain nendelt inimestelt kokku kuskil 4-5 profetliku sõnumit selle olukorra kohta. Ja need sõnumid, see sisu kinnitas mind selles, mis tegelikult toimub. Ja see julgustas mind. Oleks ma jätnud enda teada, et mul on raske olukord. Mina vaene inimene, pean üksi toima saama. Ei! Ma pean jagama teistega. Hei, mul on raske. Hei, ma lähen sellest läbi. Kas sa saaksid palvetada? Ja need inimesed palvetasid ja toetasid. Ja üks oli Austraalias, kus ühes riigi otsas, teise riigi otsas, tähendab maailma otsas. Eestis ka muidugi inimesed. Nii äge on näha, et Jumalal on koos võitlemise põhimõte. Ja tahab, me hoiaksime seda sellest kinni. Amen. Amen. Koos raskuste lahendamine teeb elu tugevamaks. Kas tead, et siis võitlevad rohkemad inimesed, siis kaitsevad rohkemad inimesed sind, sinu peret, siis võidavad rohkemad inimesed, eks ole? Võit on ka suurem, sa räägid, tunnistad sellest, millest, kuidas see asi on kõik lahenenud ja saavutavad rohkemad inimesed kui üks. Hei, sina saavutasid koos minuga need tulemused, millest me läbi tulime. Koos tegemise saavutus ei ole lineaarselt rohkem, vaid on eksponentsiaalselt rohkem. See on nüüd kõrgem matemaatika, aga oleme kannatlikud. Lineaarselt läheb niimoodi, eksponentsiaalselt läheb niimoodi. Ehk siis koos tegemine tekitab sünergia, mille tulemus ei ole nii, et üks võidab nii palju, kaks võidab topelt nii palju, kolm võidab kolm korda nii palju, vaid koos tegemisel tekib sünergia, millega võit on veel suurem. Tulemus on veel suurem, saavutus on veel suurem. Koos on Jumal kutsunud meid ja loonud meid toimima ja keegi on öelnud nõnda see viimane tsitaat. Ja siis ma palvetan ja siis me saame veel ülistada. Me saame teha lõpmatult palju rohkem kui eraldi. Lõpmatult palju rohkem kui eraldi. See tõestab, et tegelikult koos tegemise sünergia on eksponentsiaalne, lõpmatult. See kõver läheb nii järjest küles, et see on peaaegu nagu infinity, nagu lõputu võimas jõud, mida me saame koos teha. Sõbrad, kas me võiksime tõusta ja minna palvele? Isa, me täname selle hommiku eest siin pühapäeval. Aitäh sulle selle eest, me võime koos ühes koos olla täna. Kirikus uksed on avatud, Jumal, me saame üksteist näha ja julgustada. Isa, me täname selle eest missiooni ja selle kutse eest, mida sa oled igal ühel andnud ja ka kogudusena tervikuna isand. Aga täna meie palve on, Jumal, tõesti, kes iganes väljaspoolt meie purki raputab, Jumal, ja paneb meid üksteist sööma või süüdistama või ette heitma, Jumal. Siis issand, me täna usume, et sina oled annud meile sõna ja et me üksteist toetaksime, üksteist üles ehitaksime. Aitäh sulle selle eest. Isa, ma palun iga ühe eest, et me võiks olla südamelt avatud, julged inimesed, julged jagama oma elu, raskeid olukordi teistega. Jeesuse nimel, see on minu palve, Jeesus. Aita, et me ei peidaks oma raskeid muresid. Oma olukordi ja ei võitleks üksi Jeesuse nimel, Jeesuse Kristuse nimel. Issand, sest sina tead, et koos me oleme tugevamad, koos me saavutame rohkem. Issand, ma tänan, et sina oled panud meid ka kokku selleks, et me üksteist üles ehitaksime ja tooksime välja ka asjad, mis vajavad päeva valgust, prožektori valgust. Issand, Jeesuse nimel ma õnnistan igat inimest. Issand, las seal tulla esile tõde Jeesuse nimel, kus on vaja prožektori valgust, kus on vaja näidata, mis on valesti, issand. Anna meile julgust, et me ei oleks need armastajad, kes armastavad ja tegelikult tõde ei ütle, issand. Anna, et me võiksime öelda tõde, issand. Iga ühe südames oleks valmis olek, teha üks julge samm armastuses, rääkida välja tõde, issand. Tõesti, see on meie palve täna hommikul siin selles paigas. Ja isand, õnnistame sinu kätte, issand, kui meiega oleme haiget saanud. Jeesus, nagu juba varem räägitud, sina tervendad, valusad, haavad, issand. Ma palun tervenemist meie haavadele, meie kibedusele, issand, issand, anna meile üks suu peale, üks lukk või üks võti või midagi, mis keeraks meil suu lukku, kui me oleme kibedad ja tahame seda kibedust välja süüdistavalt heita, issand, aita, et me võiksime olla rahvas, kes hoiab, issand, et me ei hävita Jumala loodud, me ei räägi taga, me ei hävita teisi. Jeesuse nimel, nii peretasandil kui kollektiivi töötasandil kui koguduses peres, Jeesuse Kristuse nimel, Jeesuse nimel. Sinu armu läbi, las me olla kogudus, milleks sa oled kutsunud Jeesuse Kristuse nimel. Aitäh sulle, Jeesus. Aitäh sulle, Jeesus. Aitäh sulle. Tänus oli Jeesus. Tänus oli Jeesus. Tänus oli Jeesus. Amen. Amen. Lähme Jumala ette ülistame veel enne, kui me saame siit minna.